Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Atrofingizdagi tanishlaringizning yoki qo'shnilaringizning bolalarining gaplarini eshitganmisiz? Ularning ba'zilari xuddi kattalardan gapirishadi. Bunday bolalarning gaplarini eshitib beixtiyor xuddi katta odamni kichkina qilib qo'yganday deb hayron bo'lasiz. Bolaning o'zini bunday tutishi tabiiy. Har qanday bola ota-onasining xatti-harakatini, o'zini tutishi-yu so'zlashishini kuzatadi. Ulardan andoza oladi. Hech qachon ular sizning aytganlaringizni to'la-to'kis bajarmaydi. Ko'proq taqiqlangan narsalarni qilishga harakat qilishadi. Chunki ular qiziquvchandir, mehrli, g'amxo'r farzandlar halimdek yumshoq tabiat, xoqisor onalardan tug'iladi. Gohida tili achchiq mehrsiz onalar farzandlariga qarab kimga o'xshagan ekansan, biram qaysar, biram zahar deyishadi. Aslida bug'doydan bug'doy, kurmakdan kurmak unadida. Ba'zida qizchalarning xolakam-xolakam o'ynayotganlarining guvohi bo'lamiz. Ularning gaplariga diqqat bilan quloq solsangiz, gaplardan hayratga tushasiz.
Voy qo'shnijon, kechqurunda uy supurib bo'lmaydi. Bexosiyat bo'ladi-ya. Juda rasvoda bolalarim. Bir kunda 10 marta uy supursam ham hamma yoqni tuzatib tashlashadi. Eshaklar. Ha, sizniki hali ham yuvosh. Mana meni Hasanim g'ir dadasiga tortgan. Ataylab jig'imga tegadi. Umuman gapimga kirmaydi. Otasidan ham bezor bo'ldim. Qachon qaramang, ichib keladi. Qizchilar qo'g'irchoqlarini u yoqdan bu yoqqa harakatlarigancha o'yinlarni davom ettiradilar. Ular bunaqa gaplarni qayerdan topishar ekan? Yoshligimizda onalar boshqa bir ayol bilan gaplashayotganlarida atrofidagi bolalarni tashqariga chiqarib yuborishardi. Kattalarning gapiga quloq solish yaxshi emas deyishardi. Hozirgi bolalar esa onasi kim bilan nimani gaplashayotganini kuzatib aytganlarini yodlab olishadi. Ba'zida shiringina bolajonlarning dadasiga yoki onasiga taqlid qilganlarini ko'rib quvonamiz va ulardan bu qiliqlarini yana qilib berishlarini qayta-qayta so'raymiz. Mehmonlar kelganida ularning qanchalik zukko ekanliklari bilan maqtanib, bolajonlarning qiliqlarini kulib tomosha qilamiz.
Ammo buning ortida o'zimizning noo'rin harakatlarimiz yotganini ko'rmaymiz. Har bir bola o'z uyida ota-onasining xatti-harakatini gapirgan gaplarni takrorlar ekan. Ayrim erkaklar bolalarning oldida uyatsiz gaplar gapirib, o'z axloqsizliklarini bolalariga namoyish qiladilar. Bola hali yosh, hech narsani bilmaydi deb o'ylashadi. Mana shu yosh bolakay ongiga ota-onasidan ham yaxshi ham yomon ma'lumotlarni singdiradi. Ayniqsa yomon gaplar, qiliqlar bolaning ongiga ko'proq o'rnashadi. Axir inson tabiatan yomonlikka moyilroqdir. Undan ham yomonrog'i, agar erkak oilada xotiniga qo'pol munosabatda bo'lsa, xotinini bular bo'lmasga do'pposlaversa, oilada o'sayotgan o'g'illar ham otalardan andoza olib, kelajakda xuddi otasidek bo'lib yetishadi. Onalar qarg'aydigan, tili zahar va shallaqi bo'lsa, oilada o'sayotgan qizlar ham onasidan o'rnak oladi. Ular ham kelajakda xuddi shunday zahar va shallaqi bo'lib o'sadilar. Ba'zi qizlar onasidek bo'lishni istamasa ham, onasi qilganlarni o'z bolalariga qaytaradi.
Chunki u boshqacha tarbiya ko'rmagan. Bolalariga ham boshqacha tarbiya bera olmaydi. Yana bir guruh ota-onalar borki, ular bir-birlaridan arazlashib qolsalar, bolalar orqali gaplashadi. Donishmandlarimiz bejizga bola er-xotin tilmochidir deyishmagan. Ota-onaga zarur bir gapni aytishi lozim bo'lsa, bola orqali aytiradi. Ona ham xuddi shunday. Bu holat bolaga yomon ta'sir qilishni o'ylab ham o'tirishmaydi. Oilada janjal to'polon qancha ko'p bo'lsa, bolalar ham serzarda bo'lib o'sadi. Tengdoshlarining oilalariga havasi keladi. Qush uyasida ko'rganini qiladi deyishadi. Gohida ko'pgina ota-onalar yonimizda bolamiz eshityapti yoki bizdan o'rnak olishi mumkin deb o'ylamasdan har narsani gapiraverishadi. O'z sirlarini o'zlari ochishadi. Bolaga aytilgan sir boylanmagan sigir deyishadi. Chunki bolaning oldida oiladan tashqariga chiqishi lozim bo'lmagan gaplarni gapirsangiz, bola o'zi bilmagan holda buni ko'chaga olib chiqadi. Shuning uchun qadrli ota-onalar, bolalaringizga yaxshi o'rnak bo'ling.